Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Isrojiddin Islom. Bir necha daqiqadan keyin havo mavjlarini Ozodlik onlayn jonli eshitirishi egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukurning O'zbekistonda svet va gaz yo'qligini aytganlarni qamash boshlandimi savol atrofida tinglovchilarimiz bilan suhbatini tinglay olasiz. Avvaliga jahon va mintaqada yuz berayotgan so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qorinazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan shaxs ustidan mahkama boshlandi. Shvetsiya huquq-tartibot idoralari suiqasdni bevosita ijrochisi sifatida O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyni ayblamoqda. 57 yoshli Obidxon Qorinazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi Stromshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgandi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obidxon Qorinazarov hamon shifoxonada yotibdi. Mahkamaning bir necha kun davom etishi kutilmoqda. Qirg'izistonning O'sh shahri aeroportiga qo'nish paytida samolyotning avariyaga uchrashi oqibatida 6 kishi jarohatlandi. 22 noyabr kuni ertalab Krasnoyarskdan O'shga kelgan Boeing 737 samolyoti qo'nish paytida yo'ldan chiqib ketgan. Guvohlarning aytishicha, qo'nayotgan paytda samolyotning qanotlaridan biri yona boshlagan va buning oqibatida yo'lovchilar orasida vahima boshlangan. Qirg'iziston aviashirkatlaridan biriga qarashli bo'lgani aytilayotgan samolyot bortida 148 yo'lovchi va ekipaj a'zolaridan 5 kishi bo'lgan. Mazkur voqea yuzasidan hukumat komissiyasi Moskvadagi Xalqaro aviatsiya qo'mitasi ishtirokida tekshiruv boshladi. Samolyot avariyasi tufayli O'sh aeroportida 22 noyabr kuni ertalab soat 8:00 dan kechki soat 8:00 gacha parvozlar bekor qilingan edi. Moskva ukrainalik siyosiy mahkumlarni ozod qilgandan keyingina Rossiya anneksiya qilgan Qrimni elektr energiya bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Ukraina parlamentining deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilo'g'li ana shunday bayonot bilan chiqdi. Shuningdek, Mustafa Jamilo'g'li u va Qrim tatarlari majlisining boshlig'i Rifat Chubarovga nisbatan Qrimga kirish taqiqini bekor qilish va inson huquqlari vaziyatini monitoring qilish uchun xalqaro tashkilotlarga ruxsat berishga chaqirdi. Aks holda Jamilo'g'li so'zlariga ko'ra, Qrimni blokada qilish bo'yicha aksiya ishtirokchilari yarim orolga elektr energiyasi o'tuvchi yo'lning qayta tiklanishiga kafolat bermaydilar. Ukrainada 2 elektr uzatish liniyasi ishdan chiqishi ortidan Rossiya anneksiya qilgan Qrimda 1.5 millionga yaqin odam elektrsiz qoldi. Qrim rahbari Sergey Aksyonov temir beton ustunlarining vayron qilinishini terrorchilik amali deb atadi. Qrimda favqulodda vaziyat joriy qilingan. Yarim oroldagi shaharlarda suv ta'minoti, kanalizatsiya, aloqa va isitish tizimida uzilishlar kuzatilmoqda. Yonilg'i quyish shoxobchalari va bankomatlarda uzun navbatlar yuzaga kelgani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron rahbariyati bilan Suriya bo'hronini muhokama qilgani Tehronga safar qildi. Moskva va Tehron Suriya fuqarolar urushida prezident Bashar Asadni himoya qilib kelmoqda. Rossiya Suriyaga nisbatan xalqaro sanksiyalar qo'llanishiga veto qo'ygan va 30 sentyabrdan buyon Islomiy davlat ekstremist guruhi va boshqa muxolifat guruhlarini bombalayotir. Eron esa Bashar Asad rejimini himoya qilish uchun Suriyaga o'z harbiy maslahatchilarini yuborgan. Putin 23 noyabrda gaz eksport qiluvchi mamlakatlar sammitida ishtirok etadi va Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi va prezident Hasan Ruhoniy bilan muloqot o'tkazishi kutilmoqda. Gruziya razvedka xizmati terrorchilikda gumonlangan 29 yashar erkak hibsga olinganini bildirdi. Davlat xavfsizlik xizmatining 22 noyabr kuni bildirishicha, David Borchashvili bir kun avval Turkiyadan kelgan paytda qo'lga olingan. Xavfsizlik idorasiga ko'ra, Borchashvili Jinoyat kodeksining xorijiy terrorchi tashkilotga aloqadorlik va terrorchi tashkilotga ko'maklashganlikka doir moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Rasmiylar boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. O'zbekistonda 2020 yilgacha 9 ta yangi gidroenergetika inshooti barpo etiladi. Bu haqda O'zbekiston hukumati 16 noyabrda qaror qabul qilgani haqida bugun O'zbekiston mahalliy matbuoti xabar berdi. Hukumat qarorida O'zbekistonda mavjud 15 ta GES modernizatsiya qilinishi ham alohida qayd etilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni hamkasim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Jonli suhbatimizda Skype manzillari orqali bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Sizni jonli studiyaga ulashadi. O'z fikr mulohazalaringizni erkin bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda xususan mahalliy tizimlar svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilishga o'tgan yoki shikoyat qilayotgan fuqarolarni qamash demak holatiga o'tdilarmi degan savol atrofida gaplashamiz. Mabodo sizning atrofingizda mana shunday svet gaz yo'qligidan shikoyat qilganlarni ta'qib qilish, ularni qamash holatlari yuz berayotgan bo'lsa, marhamat, bugungi suhbatimiz siz uchun.
O'zingiz svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilganmisiz? Tabiiyki, Ozodlik radiosidan boshqa bir joylarga, ya'ni mahalliy hukumat idoralariga borganmisiz yoki viloyat hokimiyati darajasiga prezident devoni yoniga chiqqanmisiz svet gaz yo'qligidan shikoyat qilib va shikoyatlaringiz qandaydir natija berganmi? Bu juda muhim masala bo'lib bormoqda. O'zbekiston asta-sekin qish fasliga qadam qo'yib bormoqda.
Va qorong'ulikka qadam qo'yib.
Qorong'ulik, zimiston, ba'zi joylarda svet bor, albattaki o'sha xos mahallalarda yashasangiz, Toshkent shahrida va hokazo. Lekin umuman butun O'zbekistondan biz olayotgan xabarlarga ko'ra juda bu borada odamlar xursand deb bo'lmaydi. Mana shu agar siz ham shu vaziyatga duch kelayotgan bo'lsangiz, hozir mana jonli efirda o'z fikringizni, o'z shikoyatlaringizni bildirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va zotan mana shu bildirish orqali aniqki hech kim qamalmaydi. Ya'ni Ozodlik onlayn orqali qamalishingiz juda qiyin bo'ladi.
Garantiya berasizmi, Alisher?
Ha, albatta, 100% garantiya va yana bir narsaga garantiya berishimiz mumkin. Ozodlik radiosini jonli ish uchun www.ozodlik.org saytiga kirasiz. YouTube portalida ozodlik www.youtube.com / Ozodlik radiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalar tabiiyki Android va Apple qurilmalarida bemalol demak bizni eshitishingiz mumkin. Dasturimiz to'laligicha Telegramda ham joy oladi, sal keyinroq, bir soatdan keyin. Lekin bu jonli erkin fikr bildirishga imkon bermasa kerak Telegram hozircha. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype / Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hozir ochiq. Mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonda svet va gaz yo'qligidan shikoyat qiluvchilar bormi? Bunday shikoyat qilayotganlarga mahalliy tizimlar, davlat idoralari qanday munosabat ko'rsatmoqdalar? Shikoyat qilganlarni ta'qib qilish holatlari bormi? Kuchaymoqdami? Bugungi suhbatimiz ana shu haqda. Bu mavzuni tanlashimizga esa anchadan beri Ozod diqqat markazida qolayotgan andijonlik 20 yashar o'qituvchi yigit Muhammad Rizo Ergashev taqdiri turtki bo'ldi. avvalgi dasturlarimizdan bilsangiz kerak, Andijonning Jalolquduq tumanida, Oyim qishlog'ida yashovchi, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan 20 yashar Muhammad Rizo o'z qishlog'iga kuniga 2 soatdan ortiq elektr quvvati berilmayotganligiga norozilik bildirib, rayon va viloyat elektr idoralariga shikoyat bilan murojaat qilgan. Bunday shikoyatni, demak, bartaraf qilish, unga chora ko'rish o'rniga darhol ichki ishlar xodimlari chaqirtirilgan va bu yigit mana bir oydan ko'proq vaqt o'tdi, turli ta'qib va tazyiqlarga uchrab kelayotgan edi. Avvaliga uni vatan xoinisan degan iddao bilan 5 kun hibsda ushlab turildi. Turishda mana endi so'nggi xabarlarga qaraganda 3 kundirki Muhammad Rizoga Jalolquduq tuman ichki ishlar bo'limi besoqolbozlikda ayblab hibsga olishgan va 3 kundan beri o'z yaqinlariga ko'rsatilmagan holda hibsda saqlanmoqda. Bugungi eng so'nggi xabarlarga qaraganda uning oilasi hozirgacha o'z o'g'liga nima bo'layotganini tushunmasdan halak. Demak, mana shu yigit taqdiri oddiygina butun xalq ko'rib turgan, bilib turgan haqiqatni shu qishlog'ida svet yo'qligini aytgani uchun mana shunday ta'qiblarga uchramoqda. Bunday ta'qiblar ortidagi maqsad ma'ni qanday, buni siz qanday izohlaysiz? Siz yashayotgan hududlarda ham shunday jarayon kuzatilyaptimi? O'zbekistonliklar mana yillardan beri kuchayib borayotgan mana shu zimiston, tabiiy gazdan uzilganlik to'g'risida ozodlikka tonnalab shikoyat yuborishadi. Mana shu shikoyatlarni, bu muammoni hal qilishi kerak bo'lgan idoralarga bildirishyaptimi? Bildirishayotgan bo'lsa qanday munosabat ko'rsatilyapti? Bugungi suhbatimiz demak mana shu savollarga imkon beradi. Bu haqda gapirishga dastlab suhbatimizni andijonlik huquq faoli Sajjaxon aka Zaynobiddinovga murojaat qilishdan boshlamoqchiman. Assalomu alaykum Sajjaxon aka. Alo.
Va alaykum assalom.
Sajjaxon aka, mana shu Muhammad Rizo Ergashev taqdiri bizni anchadan beri qiziqtiryapti. Biz bu jarayonni kuzatib kelyapmiz. Mana shu yigit o'z qishlog'iga bir kunda 24 soat ichida 2 soatdan ortiq elektr quvvati uzatilmayotganiga e'tiroz bildirganidan so'ng hozir boshi balodan chiqmay qoldi. Avvaliga vatan xoiniga chiqarishdi, endi besoqolbozga chiqarishyapti. Mana shu ochiqdan ochiq oddiy haqiqatni aytgani uchun ta'qib qilishga o'sha mahalliy idoralar tomonidan ta'qibning misoli bo'la oladimi? Marhamat.
Yo'q, bu bo'la olmaydi. Albatta shikoyati uchun hech kimni unaqangaligi bu nima ta'zib o'tkazishga hech kimni huquqi yo'q.
Huquqi yo'q, lekin bo'layapti-ku, Sajjaxon aka.
Endi mana endi men nima demoqchiman? Men aytmoqchimanki, shikoyat uchun ta'qib etilsa bu qarshi jinoyat bo'ladi. O'sha ta'qib qilgan odam, ta'zib o'tkazgan odam javobgarlikka tortilishi kerak bo'ladi aslida. Endi bo'lishi mumkin ta'zirchaligi nima deydi, haligi bezor qilib tashlagan bo'lgan odam bo'lsa, hali yozib chizib, hali hech narsaga ulamasdan, nima deydi, ko'nmasdan bezor qilib yuboradiganlar ham bo'ladi. Shularga ham baribir bu jinoiy ish qo'zg'atish juda ham qiyin masala. Bu jiddiyda jinoiy ish qo'zg'atish.
Sajjaxon aka, qarshimizda oddiy bir insonni taqdiri turibdi va mana shu bola 19 oktyabr kuni shikoyat qilganidan beri uni hayoti butunlay boshqa izga ko'chib ketdi. Mana aniq misol turibdi-ku oldimizda.
Yo'q, ana shuni bir tekshirish kerak. Yana bir men o'rgandim. Endi jayam chuqur o'rganganim yo'q. Surishtiruvdim. Yo'q deyishdi, unaqa ish umuman yo'q deyishdi. Keyin mana hozir yana sizlar bilan bog'lanib bugun o'sha bildimki bu ish davom etyapti ekan. Ertadan men borib yana boraman o'sha yerga, borib tekshiraman. Nima deydi, o'zim o'rgana bir jurnalistik rasmiy o'ylab qilib ko'raman. Bu men uncha ishonmayapmanda, chunki bilasizmi, bu mana modda qo'yilayotgan modda 120 modda besoqolbozlik juda ham bosh og'riq statiyada, nimalar uchun, tergovchilar uchun ham, prokuror uchun ham, bu agar zo'rlash, shunaqangi besoqolbozlik, shunaqangi statiyalarni rost ekandan bo'lganda ham juda qiyin qo'zg'atiladi. Nima, men bilaman o'zimni tajribamdan, ko'p mana ayollar, qizlar shikoyat qilganda, misol uchun ariza yozganda ham ko'p arizalar qolib ketadi qo'zg'atilmasdan, chunki judayam ya'ni noziy masala.
Xo'p, endi Sajjoxon aka, siz yaxshi bilasizki, masalan, O'zbekiston o'zbek jamiyati ancha konservativ jamiyat, balki ularni oprovard maqsadi bu bolani 3 yilga qamash emasdir, lekin uni o'sha sovet zamonida yozuvchisan deb jamiyatdan, mahalla ko'ydan ajratib qo'rqitib qo'yishganda, endi bu bolani besoqolbozga chiqarsa, odamlar nima deydi, o'zbekcha qilib aytganda oyog'i bilan emas, og'zi bilan yuradiganlar ko'p. Mana shundan keyin bu bolani jamiyatda bir yakkalab qo'yishga nima foyda bo'lmaydimi?
Ya'ni qaytanga jamiyatda besoqolbozlarga hurmatni oshirishi mumkin. Ya'ni
ular svet yo'qligini haqiqatda aytish kerak, aytish mumkin
ekan deb talab qiladi degan ma'noda.
Bunda men hozir balki men tushuntira olmay ekandirman. Bu bunaqa shikoyat chi bo'lsa endi aytyapman, ja haligi bezor qilib tashlagan bo'lsa hamki, juda bularda haligi shikoyatchini shaxsini tushiradigan usullar, boshqa usullar ham qaynab yotibdi.
Xo'p deylik, Sajjoxon aka, sizga shubhali tuyulmayaptimi? Shu odam bir kechada besoqolboz bo'lib qolmaydi. Demak, agar shundan xabari bor, milisa xodimlarini shundan xabari bo'lgan bo'lsa, nimaga shu ish, shu bola svet yo'q deb siz aytgandek bezor qilib yormaguncha boshlashmadi? Demak, bu aynan bu ikki voqea rasman bir-biriga ulanmayotgan bo'lsa-da, ular buni e'tirof etmayotgan bo'lsa-da, ko'rinib turibdi-ku, nima deydi, oq bilan qoradek bo'lib, shu svet yo'qligidan shikoyat qilgani uchun shu bolani jazolashmoqchi degan bir oddiy xulosa mantiq kelib chiqmayaptimi?
Yo, men qo'shilaman sizning fikringizga, qo'shilaman. Agarda jazolashi hadib aytayapman-ku, agarda shikoyatni qilaversa, nimadir chora ko'rishadi. Men bunga ishonaman. Lekin agar shu aynan shu moddani qo'ysa, agar qalbaki juda ham qiyin qo'yishsa, bu qalbaki bu moddani qalbakilashtirib qo'yish juda ham qiyin narsa. Tergovchi-yu prokurorni o'zini ishdan haydab tashlaydi hukumat o'zi. Agarda mana shu aynan shu moddani qo'yadigan bo'lsa, sen kallang bormi? Boshqa narsa yo'qmi deb o'zlari baravar qolishadi. Просто buni o'rganish kerak. Men ertaga mana boshlayman shu ishni o'rganishni.
Rahmat Sajjoxon aka, biz bilan suhbatda birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentlik jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon. Alo, assalomu alaykum. Abdurahmon, assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz faqat Muhammad Rizo Ergashev taqdiri haqida emas. Albatta, biz uni taqdirini kuzatishda davom etamiz, bu jarayonni yoritishda davom etamiz, lekin umumiyatla bugun o'zbekistonliklar sizga bermoqchi bo'lgan birinchi savolim mana shu viloyatlarda surunkali tus olgan o'sha zimiston, tabiiy gazdan uzilganlikka biror bir shaklda e'tiroz bildirish holatlari bormi, kuzatilyaptimi va mahalliy rasmiylar shu shikoyatlarga chora ko'rish kerak bo'lgan tizimlar qanday munosabat bildirishyapti? Masalan, sizlarga qanaqadir ma'lumotlar kelyaptimi u yoki bu shaklda?
Bilasizmi, Zamir opa, mana shu ishni men hozir mavzuni sal kengaytirmoqchi edim. Ruxsat bersangiz, bu ijtimoiy norozilikka ifodachisi o'laroq o'sha Muhammad Rizo degan yigit ehtimol nimaga tortilgandir, chunki gaz bu yerda gaz yoki svet haqida emas, o'zi muammolar kompleks, umuman ijtimoiy muammolar, yashash bilan bog'liq, maishiy bir hayot bilan bog'liq muammolarni bir haligi ifodachilariga faqat jinoiy jazo emas, masalan, ko'plab ma'muriy jazo belgilangani, ularni o'sha bevosita norozi bo'lgan yoki noroziligini ommaviy axborot vositasi orqali, shikoyat xatlari orqali turli idoralarga yetkazgan odamlarni turli yo'llar bilan ommaviy o'sha shantaj qilinishi, jamoatchilikdan uzib qo'yilishi yoki siz aytganingizdek har xil o'zini bir nima deydi, shaxsi qadr qimmatini kamsitilishi bilan bog'liq holatlar juda ham ko'p. Buni hech kim atkaz qila olmaydi, hech kim rad qila olmaydi. Endi agar voqealar dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 2000-yillarda bu hol kamida, chunki muammo hali hozirgi darajadan ko'ra bir muncha pastroq edi. O'sha paytda O'zbekistonni mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunday xabarlar berilar. Afg'onistonda Qobulda 2 soat elektr energiyasi uzilib qoldi deyilardi. Hozir matbuotga o'sha televizorga qarasang shunaqangi narsalar yo'q, chunki hamma bilib o'tiribdi bunaqangi xabar endi kulgili ekanligini. O'zbekistonni o'sha boshida shunaqangi bir ahmoqona bir muammo borligini hamma bilib o'tirib, hatto televizorchilar ham, shuning uchun bu narsalar o'sha haligi xabar sifatida nimadan tushib ketdi. Endi biz o'sha muammoni ifodachilariga, ya'ni o'sha bevosita o'sha maishiy muammo, gaz deymiz, svet deymiz, suv deymiz, boshqa muammolarni yuqoriga olib chiqib, uni jamoatchilikka bildirish uchun jazo bormi degan nimaga keladigan bo'lsak, men hukumat sifatida ham, jurnalist sifatida ham ko'plab faktlarni keltirgan bo'lardim. Mana uzoqqa bormaylik, Jizzaxlik o'sha ozodlik tinglovchisi Nabijon Jo'rayev, Jo'raboyev masalan o'sha bevosita joydagi ijtimoiy muammolarni ko'targanligi uchun o'sha 76-80 yoshiga qaramasdan o'tirib chiqdilar. Yoki bo'lmasa yana biz ezgulik jamiyatini bir faoli bor, Erkin Qo'ziyev degan odam, bu odam ozodlikka o'sha joydagi gaz, suv muammolarini ko'tarib chiqqandi. Bu odam ham 3 yil 2 oyga mana o'tirib chiqdi. Bunaqa holatlar juda ko'p. Masalan, buni juda ko'plab misol keltirishim mumkin. Yoki masalan, Nurali Ko'lov degan Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashagan o'sha nimalar bor edi. Aynan svet va gaz masalalarini ko'targanligi uchun yana hozir endi dokumentlar, hujjatlar qo'limda emas, Damirov Arshad aka idorada turibdi. Men aynan o'sha svet va gaz masalalari yo'qligi haqida shikoyat yozgan 8-9 odamni bevosita o'sha ma'muriy tarzda javobgarlikka tortilib, jarimaga tortilganlarini juda yaxshi bilaman.
Ya'ni bu qanaqadir qo'rqitish uslubimi bu, Abdurahmon aka? Ya'ni svet va gazni tilga olmanglar. Yo bu Oq saroydan kelayotgan buyruqmi? Bu qayerdan bu unaqa?
Gap svet gazdami yoki siz aytgandek o'sha gaz svet bahonasida bir ijtimoiy noroziliklarni ochiqqa chiqishidan qo'rquvmi bu?
Albatta, siz juda ham yaxshi ifodalaringiz, o'sha ijtimoiy noroziliklar borib o'sha siyosatga aylanadi, siyosiy noroziliklarga aylanadi. Hukumat buni juda yaxshi biladi, chunki yildan yilga o'sha murojaatlarning ko'lami, norozilik ko'lami katarib boryapti. Hozir ijtimoiy ahamiyat kasb etgan narsalar ertaga albatta siyosiy ahamiyat kasb etadi va to'g'ridan to'g'ri bu hukumatga boradi. Shuning uchun bu bevosita shu hukumatni bir siyosatini bir mahsuli o'laroq hukumatga qilingan har qanday masalan aytilgan, masalan svetdan norozilik, gazdan, suvdan norozilik, bu mahalliy hokimiyatga yoki bo'lmasa biron bir amaldorga emas, bevosita hukumatga nisbatan norozilik sifatida baholash mumkin, agar chuqurroq kirilsa. Shuning uchun agar qayerdaki bir nimalar bo'layotgan bo'lsa, masalan shuni bir jazolash holatlari bo'layotgan bo'lsa, demak bu o'sha bevosita yuqoridan turib berilayotgan jazo deb o'ylayman.
Rahmat Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn. Demak, O'zbekistonda svet va gaz yo'qligini hamma ko'rib bilib turgan mana shu haqiqatni aytganlarni qamash jarayoni bormoqdami degan savol atrofida gaplashyapmiz. Demak, Skype'dan suhbatimizga Jobir ismli suhbatdoshimiz, Skype'doshimiz qo'shildilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jobir, marhamat, avvalambor svet gaz muammosi haqida gapirsangiz, siz va oilangiz yashaydigan hududlarda bu masala qanaqa?
Bizga shu gaz yo'q opa, bizga vообще gaz degan narsa yo'q, uzib tashlaganmiz.
Svetchi.
Svet masalasiga kelganda, svet masalasiga kelganda bir kunga masalan 5 soat, 6 soat svet yo'qdilar.
Endi xo'p, 21-chi asrda G'arbda, mali Osiyoning qancha davlatlarida hozir Marsga uchish haqida gap borayotganda, tayyorgarliklar borayotgan bir paytda gazini Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Rossiyadan boshlab Yevropaga sotayotgan o'zbekistonliklarni gazsiz o'tirishi, chirog'ini, elektrini Afg'onistonga sotayotgan o'zbekistonliklarni chiroqsiz o'tirishiga bir e'tiroz qaysi shaklda ko'rinyapti sizni hududingizda?
Endi e'tiroz katta, juda ham katta. Endi bilmadim
men. Bormi, ifodasi bormi shu e'tirozni? Yo bu faqat oshxonada o'z bolalariga qilinadigan e'tirozmi?
Endi e'tiroz qiladi, tepaga chiqa olmaydi, foydasi yo'q uni. Tepadan o'yoradi, taom yana pastga tushib o'tiradi o'sha e'tirozlar deganlar.
Yo, bu hech narsa qilmasdan turib e'tirozdan ish chiqmaydi deyishmi bu, yoki e'tiroz qilib undan ish chiqmagandan keyin haligi kelingan bir xulosami?
Mana shu masalan e'tiroz qilaman deysiz-ku, tepaga chiqaman deysiz, foydasi yo'q, tepadan o'rayolari foydasi yo'q, shu gaplarni olib yana qaytib kelaveradi.
Xo'p, e'tiroz qilib ko'rganmisizlar? Masalan shaxsan siz, yaqinlaringiz e'tiroz qilib ko'rganmi bunaqa xulosaga kelishdan
oldin? Yomon nisbatni eshitib e'tiroz qildik edi, foydasi yo'q edi unaqa narsalarni.
Mana shunaqa, biz hali
endi qarang, har gal aytamiz onlaynda mana shu svet gaz masalasi ko'tarilayotgan paytda, agar biz hukumatdan eshitayotgan bo'lishi kerak, odamlar tekinga gaz ber, tekinga svet bergin demayapti, pulga bergin deyapti. pulga bergin deyapti, pulini misol narxini o'zing belgilab bergin deyapti. Balkim g'arbda narxida bo'lar, bo'lsin deyapti. Ya'ni biz sotib olishimizga imkoniyat bo'lsin deyapti. Endi sotib olishga imkoniyatimiz bo'lsin degan gaz svet yo'qligini e'tiroz qilib chiqsangiz, besoqol bos bo'lib qolganingiz, umuman bu kurayda turadigan bir narsa emas. Umuman mana shunaqa siz qo'rquvni his qilganmisiz o'zingiz, mana Jobir, agar mayli shu 5-6 ta ayol ko'chaga chiqib yo'l to'sganini eshitganmiz gaz svet yo'qligida shikoyat. Sizlar tomonda ham shunaqa narsa bo'ladimi yo qo'rqishadimi odamlar?
Odamlar qo'rqishadi.
Ya'ni buni hech qanday noqonuniy tomoni yo'q. Faqat sotgin deyapti bizga. Gaz svetni sotgin deyapti.
Ha, to'g'ri.
Qo'rqishadi, ya'ni hech qanday choralar ko'rishga shay emas.
Demak, Alisher, hozirgi mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbekistonliklar qorong'ida, sovuqda o'tirishga, bolalari kitob o'qiy olmasligiga, darsini qila olmasligiga rozi. Lekin shu gapni hamma ko'rib turgan narsani aytishga rozi emas, chunki buni oqibati hali sovuqda, qorong'ida o'tirishdan ko'ra yomonroq.
Umuman kallaga sig'ish juda qiyin narsalar bular. Jobir, o'zingiz misol shu chet ellarda bo'lgandirsiz. U yerda qanday mana gaz svet masalasida umuman?
Bularga chotka bizlar Rossiyaga yashayapmiz. Rossiyadan bilgan qilaman. Bizlarga yaxshi svet bor, masalan.
Svet bor bo'lgani bilan bolalaringizni, yaqinlaringizni qorong'uda o'tirganidan bu svet sizga tatiydimi?
Yo'q, endi nima qilay?
Nima qilish kerak, ayting shuni. Nima qilish kerak? Nima qilmoqchisiz? Elektrni Rossiyadan eksport qila olmasangiz.
Elektrni eksport qila olmaysiz.
Chemadonga solib uni yo dollarga o'xshab jo'nata olmasangiz.
Mayli, Jobir, rahmat. Fikrlaringiz uchun rahmat. Mana yana tinglovchilarimiz chiqyapti. Doimiy tinglovchilarimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana shu svet yo'q degan narsani, O'zbekistonda svet yo'qligini, gaz yo'qligini xalqaro matbuot ham yozyapti. Hamma bilib, ko'rib turibdi. Mana bugun butun dunyo Qrimni qorong'uda qolganiga hayratga tushib o'tirgan bir paytda O'zbekistonni qorong'uda o'tirgani, aksar hududlarni bugun hammaga aniq bir nima bo'ldi-da, bu yerda sirri o'zi yo'q. Mana shu gapni aytish uchun bu qadar bir yosh yigitni umrini bunaqangi nima deydi? Sindirishga harakat. Siz nima bilan izohlaysiz? Nimadan qo'rquv bu?
Bu o'zi aslini olib qarasa, bu hozir O'zbekiston hukumati yaxshilab ahamiyat berib qaraylik. Kechagi paytlarda o'sha Sovet davrida o'zi aslida o'sha qamoqxonadan chiqqan narsa bu, masalan, kimdir masalan o'sha eski paytda o'g'ri o'sha qonuni bo'yicha qanaqadir ayb qilsa, o'shani masalan besoqol boz deb aybini bo'yniga qo'yib besoqol boz qilishardi-da, undan keyin u uchun masalan bosh ko'tarib yurish, masalan birov bilan masalan bitta joyda o'tirish ham isnod hisoblanardi. Undan keyin yana bespredel narsa degan narsa paydo bo'lgan, o'sha oxirgi sovet payt davrlarida bu ham aynan o'sha sovet tuzumi payti tomonidan bu qo'llangan narsalar. O'zbekiston hozir bu narsani butun uyalmasdan o'zini haqiqiy o'sha jinoyatchilardan o'rni olib, butun o'z xalqiga mana mana shunaqa hech aqlga sig'maydigan jirkanch narsalarni qo'llayotganini ko'rib turibmiz. Bu birinchi marta emas. Bu masalan hozirgi mana shu ukamizga masalan qo'llashyapti. Yana juda ham hozir ko'pchilik gapirmayapti, gapirmayotgan narsa shu qiynoq paytlarda hatto video kameralarga olib, fotolarga olib O'zbekiston hukumatiga gapirsang, seni hammani oldida sharmanda qilamiz deb juda ham ko'p insonlarni og'zini yopishga harakat qilib kelinyapti. Bu degani O'zbekiston hukumatı butun o'sha diktatordan boshlab uni atrofida o'tirgan o'sha kuch ishlatar tizimlari hammasi jinoyatchiligini yaqqol bu masalan namoyon qilishyapti. Bu ochiqchasiga
Bo'rivoy, qarang-da, siz aytyapsiz, mana diktator deyapsiz, boshqa, lekin misol faraz qiling, Toshkentda mana maxsus guruhlar bor, mana shu ozodlikni xabarlari bo'yicha tekshirib o'tkazib, demak, choralar ko'radigan guruh borligini bilamiz va ko'p holatlarda ijobiy hal bo'ladi. Bu masalada Andijondagi xavfsizlik kuchlari qanaqadir nima deydi, arqonni uzib yuborgan buzoqqa o'xshayapti. Ya'ni u yoqqa borilgan, ularga aytilgan shu bolani bekor qamabsizlar, bu svet gaz yo'qligiga shikoyat qilganligi uchun bekor buni qiynabsizlar degandan keyin bular yangi anaqa nima deydi?
Ayb o'ylab topishib,
umuman mana shunaqa ayb topishyapti. Bu degani Andijon xavfsizlik kuchlari umuman endi markaziy xavfsizlik kuchlarini eshitmaydigan bo'lib qolganmi? Qanaqadir uzilish bormi? Mahalliy, ya'ni o'zligicha hal qilishyapti bu masala.
Hozir mana yaxshi narsa, yaxshi gapni gapiryapsiz. To'g'ri aytyapsiz. O'zi masalan, bu kuchlar tizimlari aslida xalqqa himoya qilish kerak. Endi yana hozirgi o'sha boyagi gapimdan boshlayman. Sovet davridan butun hozir postsovet davlatlarida, uch mamlakatlarda hammasida butun hamma xalq biladigan gap bor. Rostakam militsioner deymiz, misol uchun, kuchlar tizimlarida o'sha haqiqiy nomi bilan militsioner, ular xalq himoya qiluvchilar. Bu haligacha bor, men ishonaman bu narsaga. Lekin musor degan gap bor. O'sha militsionerlarni, o'sha iploslarni musor deyishadi, musor men deyishadi. Ana o'shnaqa insonni butun hamma o'sha militsionerni, kuchlar tizimlarini nomiga dog' tushirib, faqat o'z manfaati ki o'sha pagonada yulduzchasi uchun yoki o'sha topayotgan harom puli uchun harakat qilib butun hamma yoni bulg'ayapti. Endi bu bitta yana boshqa tomonni olaydi. Mana mashu hozir bu tuhmat qilishayotgan bu ukamizni aslini olganda haqiqiy O'zbekiston qahramoni bu hozir Karimov berayotgan yoki boshqasi berayotgan o'zicha atab O'zbekiston qahramoni deyotganlari hammasi bu safsata. Haqiqiy qahramonlar mana mashu ukamiz, ya'ni huquq himoyachilari.
Bo'rvoy, rahmat sizga, gapingizga 100% qo'shilaman. Mana shu bu bola haqiqiy qahramon, chunki bu bizga aloqaga chiqqandan keyin o'yladi bu bola ham. Misol, men hozir chiqyapman, gapiryapman, oqibati nima bo'ladi? Unda to'g'ri tushuntirdik. Misol, o'zingiz bilasiz qanday borishingizni, umuman haqqingiz uchun kurashyapsiz, o'zingiz tanlang deganimizdan keyin bu bola rasmini yuvordi. Umuman
ochiqchasiga
men chiqaman, mayli men chiqmasam, chunki bu bola o'qituvchi.
Men yonmasam, sen yonmasang,
bu bola
nasl chiqar qaramliklar oydinligi deganlardan.
Yosh o'qituvchi, fizika o'qituvchisi. Ya'ni bu bola umuman hech qanaqa jinoyat qilmayotganligini bilgan, anglagan.
Siyosatga aralashmayapti. Oddiy bir haqiqatni aytaman. Aytsam bir qishlog'imga yorug'lik kelar deb o'ylagan bola. Endi bu Andijon ichki ishlar bo'limidagilar menimcha juda kreativ bo'lib ketishgan shekilli. Navbatdagi suhbatdoshimiz Zafarbek. Assalomu alaykum. Zafarbek, marhamat. Mana shu Muhammad Rizoni taqdiri sizga nimadan, nima desam sizga mujda bo'lyapti, ayting.
Hozir shu nimani, nima deydi, eshittirishinglarni eshitib boryapti. Mana mendan oldingi bir
gapiring, alo.
Shu bolani alo, eshitilyapti.
Ha, eshityapti, eshlabdi. Ha, gapiring faqat. Ko'p sukut saqlamasdan.
Mendan oldingi hamma yurtimiz mana joy kuydirib shu bolani mana qahramon haqiqatda bir hozirgi paytlarda joy kamyob bo'lib ketgan narsa bu qahramonlik. Endi sizlar ham masalan bitta taklifim bor. Xohlagan dunyoning qaysi любой точкасidagi tashkilotlar bilan aloqalar bor. Shu O'zbekistonda inson huquqlarini Ombudsman degan Sayyora Rashidova degan opa agar ishlayotgan bo'lsa,
boshqa odam bo'ldi hozir.
Boshqa odam bo'l. Shu sizlarda imkoniyatlar bor. Ulanish, aloqa bizda yo'q bunaqa imkoniyat. Shuni u bo'lmasa dunyo bo'yicha masalan 10 degan tashkilot bor. Nimaga shuni olib chiqib bitta oddiy bola, oddiy haqiqatni gapirayotgan bolani tarafini olishni iloji yo'qmi?
Mana mana bugungi suhbatimiz mana shu bolani taqdiriga bir e'tibor, unga diqqat qaratish maqsadida bo'lyapti. Zotan biz bu bolani biz ham tanimaymiz. Qilgan bu bolani yolg'iz ishi shu paytgacha.
Zafarjon, mana sizga savol beraman. Qaytib sizga savol beraman. Bu bola nafaqat o'zi uchun elektr, gaz talab qilgan. Bu bola mahallasi uchun, o'sha ko'chasi uchun, juda ko'pchilik odamni manfaati uchun talab qilgan. Nima? Faqat uni xonadonida svet yo'q-u, boshqa hamma xonadonda svet bormi? Qani o'sha o'zini qo'shnilari qani, o'zini ko'chadoshlari, mahalladoshlari qani, nimaga o'shalar
uni himoyasiga bugun chiqishmayapti?
Biror qo'yib yuboringlar shu bolani, yaxshi bola edi deb, misol mahalla raislari qani? Siz nima deb o'ylaysiz? Ular qani? Mana mayli Ozodlik radiosi qo'yib turavering, biz o'zimizning ishimizni qilamiz baribir bu tomondan. Lekin odamlar qani?
Osha svetsiz, qorong'uda o'tirganlar, muzlab o'tirganlar. Zafarjon
uzildi shu joyiga. Mana huquq himoyachisi Abduljalil Boymatov biz bilan aloqada. Abduljalil aka, siz shu savolga qanday javob berardingiz?
Assalomu
alaykum. Bu narsaga shunday javob berish mumkin. Men mana frontline tashkiloti bor. Xalqaro inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotdan bir shiori bor-da. Osha bir kishiga himoya qilinsa, 1000 kishi quvvat oladi dedi. Ya'ni buni obrazi qilib aytganda, mana maydonda 1000 ta odam to'planib turibdi. O'shanda kimdir so'zga chiqadigan bo'ladi, xalqqa murojaat qilib, mana shu problemalarni yechish uchun shunaqa bir narsalar qilish kerak, u bu degan paytda o'sha o'q otiladi-da, shu so'zga chiqadigan odam otib o'ldiriladi. Mana shu holatda agar ushbidagi ishchi deganlar hammasi qochib ketsa, bu jamiyatda bu odamlar o'sha problemani hal qila olmaydi. Umuman ularning kelajagi yo'q bo'ladi. Lekin ular shu 1000 ta odam qayerdan o'q keldi deb o'sha yerga yugursa, o'sha snayper 3 ta 4 ta odamni otish mumkin. O'sha snayperni keyin ular borib jazolaydi. Shu bilan mana shu odamlar kelajakda biror narsaga erishish mumkin.
Abjallaga bu gapingizdan kelib chiqadiki, hozir Muhammad Rizo bir o'zi edi, uni ham 3 kundan beri bir qorong'u zindonda ushlab o'tirishibdi. Demak, yonida 999 tani ko'rmayapmiz. Demak, bu odamlari kelajagi yo'q bo'lib chiqadi.
Men masalan Irlandiyada yashayman. Irlandiyada turib, mana hozir meni ma'lum bir qarindoshlarim men bilan gaplashmaydi. Ma'lum bir do'stlarim Toshkent shahrida yashayotganlar men bilan gaplashishni xohlamayapti. Ya'ni ular shu gaplashgani qo'rqadi. Endi shundan xulosa keltirib chiqarish mumkin. O'zbeklarda solidarnost degan narsa yo'q, ya'ni birdamlik. Qachon o'zbeklar o'zgarishi mumkin? Boshqa odamni shunaqangi huquqlari poymol qilingan paytda yordam bersa, jamiyat o'zgaradi.
Endi Abjalil aka, biz o'zbeklarda nima yo'qligini, nima borligini yaxshi bilamiz. Qo'rqoqligini yaxshi bilamiz, bir-birini sotishga chaqqonligini bilamiz va hokazo va hokazo va bu o'shalarga singdirilgan, ularni boshqarib kelgan sistemadan singdirilgan bir nima deymiz, refleks deymizmi shunaqa. Shuni o'zgartirish qanaqa bo'lishi kerak endi? Qanday qilsak o'sha siz aytgan hamjihatlik paydo bo'ladi? Qanday qilsak o'sha 999 ta qochib ketmaydi, birinchidan ochiqqa chiqadi. Ikkinchidan o'sha o'qizayotgan bitta ikkita snayperni topib jazosini berib o'sha muddaosiga erishadi. Gap endi buni teskari tarafga burish haqida ketyapti. Shu yerda bir nima yo'qda, nima deymiz? Bir yorug'lik yo'q.
Endi hozir bu juda murakkab savol. Menga bunga dar javob bera olmayman, lekin umumiy tarzda javob berish mumkin. O'zbeklar ko'p o'rta asrda yashayapti. Ya'ni uni profsoyuz degan narsalar bor, muxolif partiyalar bor, harakatlar bor, inson huquq tashkilotlari bor. Mana shu narsalarni bilmaydi, yo'q bilsa ham shunga nima qilmaydi. Rossiyaga borgan bo'lsa ham, Rossiyada bir nechta shu profsoyuz tashkilotlari bor. Hukumat tomonidan tuzilib qo'yilgan mustaqil nimalar bor. Qozog'istonda ham xuddi shunday. Lekin o'zbeklar ushlarga azob bo'lmaydi, boshqa qilmaydi. Yoki O'zbekistonda o'zida ham muxolif partiyalar bor, harakatlar bor, inson huquqmochilari bor. Men o'zim namoyishlarga chiqqanman, kelmaydi hech qaysi. Qo'shilmaydi.
Mana Zafarjon yana qo'shildilar. Zafarjon, boyagi savolimga qanday javob berasiz? Mana rahmat, ya'ni har qalay ba'zi odamlar juda bo'lmasa, agar ko'chaga chiqolmasa, o'sha o'zini qahramonlarini himoya qila olmasa Ozodlik radiosi chiqadi, Skype yoqib o'z fikrini bildiradi. Zafarjon, siz shu bilan cheklanadigan odammisiz? Ya'ni mana shu onlaynga chiqish eng oxirgi choramimi shu siz uchun?
Eng oxirgi chora emas. Endi yana bitta gap bor. Shu mana hali Andijonlik Saidjahon aka degan onam chiqdi. Hozir eshitayotgan bo'lsa kerak. Shu odamdan iltimos qilarchi, borib shu bola yashaydigan mahalla kam ketdi degan narsa bor. Shu qo'ni qo'shni bor. Shuni bilmaydim, shu bola xo'p haqiqat hamma biladi-yu, kim qozi ko'chada oq bilan qora shunday yasniy turibdi-yu, shu bolani tarafini olib shu mahalla komiteti bilan chiqib nima desak bo'ladi, shu bolani yordam qilsa bo'ladi-yu. Albatta shu butun dunyoga nima qilib olib chiqib ko'rsatish shart emas. Oddiy bolani olib chiqib butun dunyoga eshitilyapti, haqiqatni gapirganiga buni
Lekin mahallasi indamayapti. Hozir shuni Sajjaxon akadan so'raylik. Sajjaxon aka, ertaga masalan siz o'sha oyim qishlog'iga borib, "Hay bolalar, mana shu sizlarga, sizlarni qishlog'ingizga chiroq yo'qligidan shikoyat qilib, shu yerga chiroq olib kelmoqchi bo'lgan yigitni mana hibsda ushlashyapti ekan. Nimadir yordam bermoqchimisizlar?" desangiz, nima reaksiya kutasiz Sajjaxon aka?
Qani men borib o'rganaychi, ishdi, bir boraman ertaga albatta. Nimada, men yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchi edim, uyimga qoldi mana. Shikoyatni ham shikoyat qilish yo'llari borda. Masalan, bizning mahallada hamchi bundan 2 yil, 3 yil avval svetimiz tamadori bo'lib yonardi. Bori ham, yo'g'i ham bir xil edi. Shu biz ham chiqib og'zaki gapirdik, "Beringlar, mo'n ko'ringlar, qanday o'tirib bo'ladi" deganmiz. Og'zaki 2-3 gapirdik, bo'lmadi. Oxiri lekin men 50 ta odamga qo'l qo'ydirib, monopoliyaga olib chiqib berdim arizani. Xalqimizni keldi, ulsalbalarni o'rnatishdi, qo'yishdi, mana hozir svetimiz yaxshi, to'g'ri o'chyapti, grafik bo'yicha o'chyapti. Birdan 5-gacha, 6-gacha kunduzi o'chadi, birdan 5-gacha, 6-gacha kechasi o'chadi. Boshqa vaqtda yonib turibdi, lekin yaxshi, nimasi baland. Har holda abagrivatorlar ishlaydi. Endi demoqchimanki, qani ertaga borib men o'rganayin, qanaqa shikoyat tarzida gapirgan bu bola haqiqatni. Balkim odamlarni nimaga haligi jumbushga qo'zg'atganmi, boshqa haligi nima, endi har xilda avval borib ko'rib o'rganib keyin men izoh berishim mumkin. Hozir bilasiz, deyolmayman.
Demak, bu mavzu davom etadi. Sajjaxon aka, rahmat va'zangiz uchun. Demak, bu va'dani ijrosini keyingi dasturlarda kuzatamiz. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Timurbek ekanlar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Timurbek, gapiring. Mana shu svet, gaz yo'qligini hamma ko'rib, bilib turibdi. Faqat ko'rib bilib emas, bundan aziyat chekib turibdi. O'sha Muhammad Rizo aytmoqchi, chaqaloqlar, qariyalar sovuqdan qanchalik qiynalyapti. Lekin buni gapirayotganlar milliontadan bitta. Va uni ham osongina istalgan ayb bilan olib ketishyapti. Qanday o'zgarishi mumkin bu?
Endi bu Zamir opa bu narsa o'zgarmasa kerak. Men mana shu ana shu prezident saylovi bo'ldi, ovoz berdi, boshqa bo'ldi. Ana shu gazsiz, suvsiz, svetsiz o'tirgan odamlarga battar bo'lgan degim keladi. Battar bo. Bundan ham battar bo'lasan deydigan gapni gapirgim keladi.
Ayting bo'lmasam, battar bo'lgin deng bo'lmasam, nimaga battar bo'lish kerak? Ayting.
Nima uchun men nimaga menga qarang. Men o'shanda men onam 80 dan oshdi. Men o'sha Karim saylov bo'lganda men telefon qildim. Kimga saylovga kimga ovoz berdi desam, Karimga ovoz berdim dedi. Men aytmay, "Malades" dedim. "Mana svetsiz, gazsiz o'tiribsiz" dedim. "Yana borishimga ovoz berdi" desam, "O'g'lim" dedi, "zamon tinch-ku" dedi. "Tinch o'tiribsiz-ku" dedi. Endi ular bor, ham ma'naviy, ham psixiskiy, ham qani kasbini zomba kanal bo'lib qolgan ular.
Demak, bulardan umidni uzib, nima deydi, qo'l yuvib qo'ltiqqa urish kerak menda.
Urish kerak, urish kerak. Boshqa bir narsa deyishingiz qiyin. Biron ko'chaga chiqib, mana kimdir aytdi, ko'chaga chiqib bir narsa qiladigan bo'lsangiz, mahalla bor deyapsiz. Mahalla kim u? Mahalla ham militsiyalarning agenti.
SNB'ni yachaykapsan.
Bir bitta gap gapirsangiz, mahallani o'zi militsiyani mindirib, uyizga olib keladi. Siz oqmisiz, qoramisiz, u sizdan so'ramaydi. O'sha militsiyasi qora deb yozib bersa, mahalla qora bu. Ana u o'zi sal chataroq bo'laydi bu, dedi, narkotik bilan shug'ullanardi yoki xizmat bilan shug'ullanardi deb, shuni qop-qora qog'oz yozib beradi. Bu hammasi bir. Bu boshidan mahalla komitetidan tortib, ana u ministrgacha, deputatlargacha hammasini bularni yeydigan karmoshkasi, yeydigan qozoni bitta bularni.
Endi qarang, oldinlari siz aytgandek hizbchi deb, vahobiy deb haligi ozgina ovoz chiqarganini olib ketgan bo'lsa, endi demak bularni usullari ham sal
haligi
o'zgaryapti. Bu aytmoqchi, eski sovet kriminallarini nimasidan o'rnak olishyapti.
Abdurahmon aka, hozir endi Timur aka, to'xtab turing. Hozir fikringizni davom ettirasiz. Bir aytgan gapingiz bo'yicha ekspertlarimizga murojaat qilmoqchiman. Mana Abdurahmon aka, tinchlik uchun gaz svetga almashga tayyormi aksar o'zbekistonliklar hozir?
Yaxshi bo'ldi shekilli, Alisher.
Yo'q, endi bu masalani bu tarzda menimcha qo'ymaslik kerak, chunki svetda tinchlik, xotirjamlik, farovonlikka
boshqa tarafdan aloqasi bor. U Svet masalan tinchlikni, farovonlikni ta'minlashi mumkin, lekin
yo'q, mana hozir mahallaga borsangiz, faras qiling, bilmadim, siz domda yashaysiz, sizda hamma narsa joyida bo'lsa kerak, Toshkentdasiz har qalay.
Yo'q, lekin kakras agar so'z bilsangiz shu haqida gapirmoqchi edim. Hatto energetik bo'hron, energetik kriz hozir Toshkentgacha yetib keldi va ko'chalarda svetoforlar ishlamayapti, o'sha nima yo'qligidan, tok yo'qligidan. Mana bugun sizga jonli misol keltiraman. Farg'ona yo'l ko'chasi, bu ilgari Kuybish shossesi deyilardi va shahar eng katta ko'chalaridan bittasi edi. Bu yerda har tomon to'r qatordan bugun mashinalar oqimi o'tadi, Farg'ona vodiysi tomonidan kirib keladi shaharga. Mana shu shaharni, mana shu qismida Toshkent shahari o'sha hamda Yashnobod tumani hokimiyatining yonidagi svetoforlar bugun svet yo'qligi uchun 3-4 soat ishlamadi. Mashinalar probka bo'lib ketdi, gaylar turib, haligi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari turib nima qilishdi? Bu shunchaki avariya yoki boshqa narsa bilan bog'liq emas.
Hop, hozir mana 4-4 odammi, kelinglar, yuringlar, birga boramiz, hokimiyatga shikoyat qilamiz. Sizga nima deb javob berishadi? Qo'ying, tinchlik.
Yo'q, voy dedi, jinni bo'lsan dedi. Chunki dedi, buni dedi, hamma bilib o'tiribdi dedi. Hokimning xonasida svet yo'q dedi. Haqiqatan hokimning xonasida svet yo'qligiga mana men kafilman. Rayonlarda tug'ruxonalar faqat xavfsizlik bilan bog'liq. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari, aytaylik, bitta yarimta banklar bilan bog'liq joylarda svet bo'lishi mumkin.
Demak, Abdurahmon, siz tasvirlagan manzaradan kelib chiqadiki, O'zbekiston iqtisodi butkul bir krizisi ham tubiga cho'kib boryapti va agar Muhammad Rizoga o'xshagan odamlar ertaga 12 ta viloyatdan chiqib, 12 tasi chiqib shu gapni aytsa, oldinlari masalan shikoyatchini qishlog'iga ozgina elektr berib, uni rozi qilib qo'yish mumkin bo'lgan bo'lsa, ertaga bular 12 ta bo'lsa, keyin 120 ta bo'lsa, keyin 1200 ta bo'lsa, demak, hammasiga berish iloji yo'qligini bilvosita tan olish ekanda bu. Biz tamommiz iqtisod.
Ya, albatta tan olish, chunki mana hukumat majlislarida yoki o'sha elektr majlislar bosh vazir o'rinbosarlari, viloyat hokimlari o'tkazayotgan majlislarda bu haqida gapirilyapti. Haqiqatan svet yo'q deydi. Svet yo'q, lekin shunga qaramasdan deydi, o'zing deydi, qanaqadir paxta yetishtirish uchun, hali yetkazish uchun yoki bo'lmasa deydi, qanaqadir bir qishloq xo'jaligini haligi shudugorlarni nima qilish uchun deydi, qanaqadir dvijok olib kelasanmi uyingdan deydi, boshqa qilasanmi deydi, unaqa qilasan, bunaqa qilasanmi deydi, ta'minlaysan degan topshiriqlar to'g'ridan to'g'ri berilayotgani mana odamlar orqali biz eshityapmiz.
Lekin ayni paytda Afg'onistonga elektr sotish ham oshirilyapti.
Albatta, energetik bo'hron, ayniqsa qish paytida masalan eksport o'sha elektr energiyasini eksport qilish hajmi qobilga oshadi. Endi u yoqdan pul keladi va bu pul armiya, aytaylik, davlat xavfsizligi, boshqa narsalarni ta'minlash uchun. Masalan, mamlakatda soliq to'lovchilar kam bo'lsa, uni hammasi mardikor bo'lib bu yoqda yurgan bo'lsa, bu yerda masalan xavfsizlikka bevosita haligi javobgar bo'lgan, osoyishtalikka bevosita javobgar bo'lgan odamlarni boqish kerak. Lekin masalan Alisher aka yuqorida aytgan gap bilan bu yerda endi parallellik o'tkazish kerak emas. Masalan, bu tinchlik kafolatimi degan narsani menimcha qo'yish kerak emas.
Endi Abdurahmon, bitta gapda masalan, mana shu svet yo'qligi, gaz yo'qligi, demak, ahvol shunaqa bo'lib boraversa, ertaga bunaqa odamlarni ovozi ko'proq bo'lishini to'xtatish kerak bu jarayonni. Lekin
albatta gap shunda ketyapti.
Lekin ayni paytda masalan shu nima deydi, masalani o'zbekcha bugungi vaziyatdan turib yechimi ham borki, masalan hukumat chiqadida aytadi, bizda hozir rostdan ham shunaqangi muammo, bizni elektr tarmoqlarimiz masalan ko'tara olmaydi yoki suv omborlarimiz yetarli emas yoki mana bundoq obyektiv sabablarga ko'ra biz mamlakatni uzluksiz elektr bilan ta'minlab bera olmaymiz. Lekin sizlarga aytamiz, biz bu muammo ustida ishlayapmiz, bizga 3 yil bering, 5 yil bering, mana shu davr ichida biz xorij banklaridan, xorij tizimlaridan, moliyaviy tizimlardan zotan bular yuzlab million dollar kredit olyapti, pul olyapmiz, mana shularni modernizatsiya qilamiz, muammoni hal qilamiz, faqat sabr qilib turinglar, muammoni biz ham ko'rib turibmiz, biz ham bilib turibmiz. Buni haligi Shimoliy Koreya chaqilib ustini yopib oqni qora deyish keragi yo'q, lekin biz ishlayapmiz deyish mumkin-ku.
Yo'q, mumkin emas, chunki mumkin emasligining sababi bir necha marta aytib ishonchni to'liq yo'qotishdi. Masalan, o'sha prezident saylovlaridan keyin avgustgacha turib chidaylar, avgustdan keyin vo bo'ladi degani 25 yil o'tdi, 25 marta aldash mumkinmi odamlar?
Mumkin-ku, O'zbekistonda 250 marta aldashyapti.
Bir marta aldash mumkindir. Yo'q, endi buni xuddi o'sha Shimoliy Koreyada muammoni ustun yopish bilangina ushlab turish mumkin. Masalan, o'zini ovsarlikka solib, o'zini masxaravozlikka solib, masalan, kechagina mana o'z neft mahsulot degan tashkilot shirkat aytdi, mana go'yo bizda benzindan muammo yo'q. Bizda ko'rib turibmiz u ko'chada mashinalar navbat, boshqa. Endi bularni o'zlarini mashinalari ham ko'chada navbatda turibdi.
Endi bunaqa kulgiga qolmasligi mumkinki, masalan, Qirg'iziston parlamenti O'zbekiston ustidan kulib o'tiribdi. O'zbekistonga o'xshab ahvolda qorong'ida o'tirganimiz yo'q. Butun dunyo ko'rib kulib turibdi, qo'shnilar ko'rib turibdi-da, shuni ochiq tan olishga bularni bir jur'ati yetmayapti. Rahmat Abdurahmon, navbatdagi suhbatdoshimiz Kunga Boqar. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Ayting Kunga Boqar. Mana shu masalaning yechimini ko'rasizmi?
Rostdan hozirgi ma'lum o'zbekistondan gapirsam.
Sodda qisqaroq gapiring faqat 10 daqiqa vaqtimiz qolgan.
Aytmoqchiman, hozirgi avlod uchun ikki yil bo'ldi. Birinchi sovet davrida yashagan, ko'rgan odamlar, ikkinchi mustaqillik davrida o'sib o'lgan bola. Masalan, biz mustaqillik davrida o'sganmiz. Biz svet, biz benzin, biz suv, biz vada, mashinalar, narsalarni uchun biz ko'nik bo'lganmiz. Bular uchun bu biz uchun odatiy hol.
Lekin ayni paytda sizni avlod qo'lida interneti bor, har kim ko'ryapti, dunyoni boshqa mamlakatlarida nimalar bo'layotganini, 4-ta 5-ta urush o'choq yonayotgan joydan boshqa normal hayot ketayotganini ham bilib turibsiz-ku.
Rostini aytsam, например, internetni masalan, biz prezidentimiz bizga aytgan, qandaydir internetda o'qidim, biz hech qachon Afg'onistonga, boshqa davlatlarga qiyoslamanglar degan. Nega internetni ko'rsangiz, masalan, Afg'oniston Suriyaga qiyoslaydi. Men o'ylayman, O'zbekistondagi hozirgi avlod hozirgi sharoitda ko'nikib bo'lgan. Bular biz uchun normal holat.
Yaxshi, bu normal holat deyapti. Bu tinglovchimiz Kunga Boqar. Yaxshi, bu mustaqillik davridagi bolalar uchun normal holat. Agar aloqa yomon bo'lganligi uchun tinglovchilarga batafsil gapirish kerak.
Jon yo'q emas har qalay bu gapni.
Xo'sh, agar siz bu bo'yicha o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, hali ham kech emas, qo'ng'iroq qiling. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Rustambek biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Gapiring.
Birinchidan bu diktator Karimov mana to'g'risini aytaman, haqiqatdan
hali bo'lmoy. Shu so'zni birinchi jumlangiz shunaqa boshlashingiz.
Gapirvoy, buruvoyga gapirgan gap to'ppa.
Alo, sifati. Alo, sifat chatoq, gapingizni tushuna olmayapmiz, Rustam.
Karimov o'g'ri bo'lganda, yoki hokimlar, yoki ham. Ha, o'zligicha mana hali gapirgan gap Bo'rivoykaning gapi to'g'ri действительно. Bu o'g'ri bo'lganda qolganlar polojeniyada. Militsiyalar va shok bo'lgan. A bu nima deykan? Ani posponlar. Alo.
Ishlayapmiz, gapiravering.
Ha, posponlar bo'lsa nima deykan? Gap bo'lgan. Bu haqiqat. Nimagaki bu men hayronman o'zbek xalqiga. Hamma narsaga rozi bo'lish kerak emas.
Nima qilish kerak? Nima imkoni bor? Mana qarang, oddiy Muhammad Rizoning taqdiri. Mana shu bolani 3 kundan beri nima bo'lganini, qanaqa ahvolda, qayerda saqlanayotganini oilasi bilmaydi. Lekin ayni paytda shuni gapirishga qo'rqadi. Mana sizga vaziyat.
Mana fikr qilyapman.
Alo, aloqa sifati yaxshi emas. Navbatdagi suhbatdoshimizga imkon. Rustambek, siz bilan balki boshqatdan bog'lanamiz. Hozir biz anchadan beri kutayotgan Skype do'stlarimizdan biri Dilxushga navbat bermoqchiman. Assalomu alaykum, Dilxush.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat. Mana shu bugungi mavzu yuzasidan nima fikr va mulohazalaringiz bor?
Endi butti mana birinchi o'chirdi sistemasini to'lash kerak. Shu pulni ichida bor, tarifcha nima deydi? Pulni cho'cha aylantirishlar, har xil bir pulni shu byudjetga tushmasligi, qancha gazda paketga bo'lib ketadi, bo'pti. Mana o'zim shu sohada bir qancha xabarim bor-da, misol uchun shularni to'g'rilash kerak, misol uchun.
O'zi yetarli elektr o'zi bo'lmasa, uni tarqatib beradigan tarmoqlari ahvoli o'sha sovet davridan beri yangilanmagan bo'lsa, o'zi iloji yo'q shaklida, mana shuna qilib faqat odamlarning ovozini o'chirish bilangina ushlab turish mumkin shaklida.
Abonentlardan pul tushmay, yaxshi bo'lmagandan keyin shuni chetga qaytaradi deb bular ishonchim.
Qana qilib abonentlardan pul tushmaydi odamlarni oyligidan avtomatik ravishda olyapti-ku.
Ana misol uchun 100 minglik misol uchun gaz va svet yo'qsa, misol uchun 30 ming pul to'layapti-da, 70 ming qayerdadir ketyapti. Ammo qo'l cho'mchagiga 20 ming tushadi, 12 10 ming tushadi, shu bilan yo'q ketadi.
Agar korrupsiyani, demak korrupsiyaga kelyapsiz-a?
Ha, korrupsiya. Keyin mana misol uchun hozir anda qarasalar-da, misol uchun men
oldingi yil misolchun 50 to'la edim 1.5 million o'sha yanvarda men to'lab qo'yaman endi bitta общий pulda to'lasak-da men cho'chib so'lamas edim mana shu deyman misolchun o'zimni gazchiligi ishonardim o'zimni o'zim allab ketdida misolchun qancha 1.5 million misolchun uydan adamni berib yuborsada o'sha 1 million 200 ming 1 million yozadida sizga chekingizga ikkita bo'ladiku bitta sizga harfli nusxasini beradi o'zingi kopiyasini olib ketadi o'sha sizga addinni 1.5 million qilib yozib ketadi kopiyaga 1 million qilib yozib ketadi tushunyapsizmi
endi manga qarang korrupsiya masalasini o'sha o'zbekistonni ham ichidan ham tashqaridan yemirayotgan mana shu nima deymiz rakovoy kletkani saraton o'sha to'qimasini to'xtatmaguncha demak elektr bo'lmaydi sizni aytganingizdan kelib chiqsak
byudjet hammasini misol uchun qonuniy qilib byudjetga o'sha tushumni abonentlardan foydasi katta foyda keladigan qilgandan keyin hammasi bo'ladi misol uchun hozir bitta toshkentni ham shu 100% emas 80% ta'minlaydi misol uchun bizada ham mana qishda gazimiz nolga tushib ketadi majburimiz endi nima qilamiz endi bizani imkoniyatimiz bor sharoitimiz bor o'sha отопление qilib polovoylar qilib amallab biza ham
xo'p endi sizga savol mana shu elektr tarmoqlarida shuncha o'g'rilik shuncha korrupsiya kuchli ekan ularni nazorat qilayotgan bittasiga ikkitadan o'sha xavfsizlik xizmati militsiya prokuratura bor nimaga vaziyat o'nglanmayapti
qarang hop man misol uchun man ham shu gaz prokuraturaga man chiqdim o'sha anaqasiga nima deydi gazga chiqdimda xo'jayinigada man ham hal qilib beringlaring dedim qarangda mani gazimni misol uchun man yillikni yopmaganmanda 3 yillikni mana shunaqa qilib pulimni to'liq tushirmaganda 3 yillikni pena tug'ib manga 2 million 3 millionga yaqin 2 million 800 ming 2 million 900 mingga yaqin anaqa bo'lib qolganda pul yozib qo'ygan pena tushunyapsizmi bu yoqda misol uchun o'shanga chiqdim man chalin joydan man 1 yillikni yopgan bo'lsam mana man to'laganman anaqa aytsam o'sha yerda yurist yurgan ekan advokat ekan prokuraturadan odamlar baraka topkir dedim mayli uni ham bola chaqasi bor qamatib yubormalaringda dedim mana shuni tushirib bergin dedim mana shunaqa shunaqa tushuntirdimda endi misol uchun insonmiza o'zi misol uchun arzimagan pul
xo'p o'zgardimi bir narsa keyin
yurist ana o'sha advokatni yuristlar kimdir qarab turibdida bo'ldi tekshiramiz qanchadan hal qilasiz dedim 1 oy 2 oy dedi hop dedim 6 oy o'tdi 6 oydan keyin nima bo'ldi desam bilmayman deydi borki kopiyasini olib ketgan original o'zimni qo'limda
demak hech narsa chiqmadi ularni nazorat qiluvchilarga murojaat qilganda ham hech narsa chiqmadi rahmat sizga dilxo'sh oxirgi daqiqalarimiz qolyapti shu yerda abdurahmonga savol bilan murojaat qilmoqchiman abdurahmon haligi nima deydi zanjir reaksiyasini ko'rib turibmiz alo demak Saidjahon aka siz biz bilanmisiz alo Saidjahon aka bu kishini ham yo'qotib qo'ydik shekilli va so'nggi suhbatdoshimiz demak putnikka imkon bermoqchiman putnik mana shu o'zbekistonliklar xususan o'sha viloyatlardagilar uyida chiroq yonishi uchun nimadan boshlash kerak ishni
avvalo nimadan boshlash kerak ishni deyilsa u pastdagi mana juda ishlar bilan emas asosiy muammo bilan shug'ullanish kerak edi
nima u asosiy muammo
bu asosiy muammo nima desangiz boshqaruv rejimi tuzum tatbiq qilinayotgan masalalar ijtimoiy muammolar yechimini tuzgan qonun bilan shug'ullanish kerak u qonun bo'yicha ishlayotgan elektrisetdagi gaz nimasidagi ishlayotganlar bilan bir masala hal bo'lmaydi u yuqorida ish bo'lyapti u yer ostivoli gazlar elektr energiyalari chet ellarga sotilayotgan bir vaqtda xuddi sayuz davrida qanday bir tezak yoqqan bo'lsa hozir ham shu tezak yoqilyapti
demak mana qarang mana bugun oxirgi suhbatimizga turtki bo'lgan Muhammad Rizoni taqdirini yana bir eslatib shu bilan yakun yasamoqchiman demak mana shu Muhammad Rizo chiqib ozodlikdan va o'sha elektr tarmoqlariga borib shikoyat qilgani oddiy hamma ko'rib turgan haqiqatni aytgani mana shu siz aytayotgan tuzumni zaminiga qaysidir ma'noda larzaga solishi mumkin bo'lgan bir elementmi bu nima bu
bu yerda albatta har bir narsani ham chegarasi boru masalan baqani ham esa vaqt ketadi endi shu bola ham mana shijoati bor ekan o'zini haq huquqini masalan bo'lakka achinib qishloqdoshlariga chiqishligi ham bir jasorat bu ham jur'at sezibdi
bu jasorat tahdidmi hozirgi hukumatga mana shu oddiy haqiqatni aytish jasorati
albatta bu yerda Karimov nima qilyapti bo'lsa desa bu Ash o'zini SMB'lar bilan, militsiyalar bilan qo'rqitib, mana bunaqangi bola chiqib qolsa bular taqdirini mana qil ko'rsatishlik bilan boshqalarni qo'rqitib qo'yishligi bilan albatta bu xalq agar chiqib qoladigan bo'lsa o'z haq-huquqlarini talab qilib tahdid bo'ladi buni rejimiga tahdid uchun.
Rahmat sizga Putnik, shu yerda suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining andijonlik Muhammad Rizo Ergashev taqdiri turtkisida tug'ilgan soni edi. Demak, O'zbekistonda svet va gaz yo'qligidan shikoyat qilayotganlarni qamash boshlandimi? Sizning atrofingizda shunaqa voqealar kuzatilyaptimi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org sahifasiga yozishda davom eting. Suhbatimiz endi bugungi kunning muhim voqealariga bag'ishlangan suhbat bilan davom etadi. Sog' bo'ling.